nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul aghayra Allahi abghi rabb وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
ثواي Atë kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zoti çdo sendi ekzistues, dhe dëmi secilit person është kundër vetes. Askush nuk të bart barrën e tjetrit. Mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë, dhe lartësoj në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që falë e mëshirues.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit të gjithë mëshirshmit të mëshirëplotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit. Buletimin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletimin e sotëm të lajmeve do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Le të fillojmë pa humbur kohë të nderuar dëgjues me lajmet që kemi përzgjedhur për këtë edicion lajmesh. Irlanda bën thirrje që të jepet fund vrasjes së civilëve dhe fëmijëve të pafajshëm në Gaza. Michael Martin, ministri i punëve të jashtme të Irlandës, theksoi domosdoshmërinë e dhënies fund të vrasjeve të civilëve dhe fëmijëve të pafajshëm në Lipin e Gazës dhe rivendosjen e armpushimit në këtë zonë. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, të djelën broma duke ju referuar djegjes së spitalit Kamal Adwan në Gaza nga regjimi sionist, Martin shkroi në një deklarat në rrjetin social X: jam thellësisht i shqetësuar për raportet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë se aktiviteti i spitalit të fundit të madh në veri u ndërpre për shkak të sulmit të ushtrisë izraelite dhe arrestimit të personelit të spitalit duke përfshirë edhe kreun e saj. Mëtej ai shtoi: Agjencia e Programit Botëror të Ushqimit ka paralajmëruar se me vazhdimin e konflikteve nuk është e mundur të garantohet siguria ushqimore për popullin e Gazës. Ministri i Punëve të Jashtme të Irlandës theksoi: të gjitha palët duhet të respektojnë ligjet ndërkombëtare humanitare në çdo kohë. Spitalet, qendrat shëndetësore, personeli mjekësor dhe aktivitetet humanitare duhet të mbrohen. Kryeministri i Irlandës theksoi se vendi i tij do të vazhdojë të përdorë zërin dhe ndikimin e vet në çdo mundësi që jepet dhe në çdo forum ndërkombëtar për të vendosur një armpushim në Gaza. Ndërkohë regjimi sionist e mbylli ambasadën e vet në Irlandë për shkak të atyre që i quajti politika armiqësore të Dublinit ndaj këtij regjimi. Lidhur me këtë, ministri i jashtëm izraelit Gideon Saar tha: ne mbyllëm ambasadën tonë në Irland pasi ky vend kaloi vijet e kuqe në marrëdhëniet me Izraelin. Do të jemi një tjetër lajm, po nga bota. Kanadaja i aftoh Mekut dhe Mariam Rajavis. Kuadrot e disidentëve, të cilët kishin varur shpresat të kapacitetet e tyre në Kanada për të transferuar nga Shqipëria, u përballën me një reagim të qartë nga qeveria kanadeze dhe opinioni publik i këtij vendi. Si pas portalit e lajmeve Khabar Online, cituar nga Agjencia e Lajmeve Fars. Pasi policia shqiptare sulmoi selin e grupit të hipokritve dhe shpalli ultimatum në lidhje me pranin dhe lojnë e aktiviteteve të këti grupi terrorist në teritorin e tyre. Kuadri i grupit të hipokritve mek, që i kishte varu shpresat e kapacitetet e tyre në Kanada për transferimin e vet nga Shqipëria, u përballën me reagimin e qartë të qeverisë kanadeze dhe të opinionit publik të këti vendi, duke jushuar shpresa për të transferuar 500 persona të tyre nga Shqipëria në Kanada. Duke pasur parasysh lëvizjet e këti grupi në Kanada dhe përpjekjet për të bler parlamentar kanadez, Departamenti Sigurisë Publike dhe Emergjencave të Kanadas, Public Safety Canada, ka vendosur kufizime të veçanta për veprimet dhe lëvizjet e këti grupi në Kanada. Veprimi më i rëndësishëm i qeverisë kanadeze është shpallja e ndalimit të hyrjes në Kanada të Maria Marajavis dhe stafit qendror të organizatës MEC. Gjithashtu si pas lajmeve të aksesuara, qeveria kanadeze ka ndaluar praninë antarëve të grupit nga Shqipëria në Kanada. Më parë, në vitin 2023, për shkak të presionit të opinionit publik kanadez në lidhje me transferimin e disa individve, dhe intensifikimin e aktiviteteve të këtij grupi në këtë vend, ndërsa i anulloi vizën kryetares së tryezës kanadeze të grupit MEC, Mehnaz Samadi, e dëboja të nga Kanadaja. Për të mbuluar këtë skandal, munafikinët u përpoqën të ndryshonin kreun e tryezës së tyre kanadeze. Do të vijmë me një lajm nga Irani, ministri i jashtëm i Omanit vjen në Teheran me ftesë të ministrit të Arakçi. Zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka informuar për vizitën që do të bëjë të hënën pra sot në Teheran Said Badr al-Busaidi, ministri i Punëve të Jashtme të Sultanatit të Omanit. Sipas raportit të rjetit të lajmeve Sahab, të cituar nga Agjencia Iraniane e Lajmeve IRNA, Ismail Bakai tha: gjatë këtij udhëtimi i cili do të mbahet sot të hënë dhe me ftesë zyrtare të Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Said Abbas Arakçi, do të diskutohet dhe do të shkëmbehen mendime për situatën më të fundit të marrëdhënieve dypalëshe, si dhe për zhvillimet në rajon. Ministri i Punëve të Jashtme të Omanit do të takohet dhe do të bisedojë edhe me disa zyrtarë të tjerë të rangut të lartë politik dhe ekonomik në Iran. Më herët, Musa Farhang, ambasadori i Iranit në Oman, në një mesazh në faqen e tij personale në rrjetin social X, ka shkruar për këtë udhëtim: në prag të vitit të ri dhe në vapën e zhvillimeve rajonale, së shpejti dhe me vizitën e ministrit të jashtëm të Sultanatit të Omanit në Teheran, do të jemi dëshmitar të një etape të re të marrëdhënieve Teheran-Muskat dhe të një raundi të ri bashkëpunimi rajonal midis Iranit dhe fqinjve të tij. Irani dhe Omani janë një shembull i mirë i marrëdhënieve të bazuara në besim dhe ndeshmëri. Javën e kaluar, delegacioni tregtar i Omanit, i kryesuar nga zëvendës ministri i tregtisë së këtij vendi, ka vizituar Teheranin dhe pati një takim me ministrin e industrisë, minerave dhe tregtisë. Do të vijojmë me një tjetër lajmë nga zhvillimet në rajonin e Aziz Perëndimore, më saktësisht në Ribin e Gazës. Bombardime të shumta të zonave të ndryshme të Gazës nga sionistët. Regjimi sionist sinjestroi gjerësisht zona të ndryshme të Gazës. Sipas agjencisë së lajmeve Meher, cituar nga rjeti televiziv ndërkombëtar Al Jazeera, pas spitalit Kamal Adwan në veri të Gazës, forcat sioniste shenjestruan dhe sulmuan spitalin Al-Ofa në qendër të Gazës, gjatë të cilit të paktën 7 civil ranë dëshmorë dhe disa të tjerë u plagosën. Në bombardimin e kampit të refugjatëve Al-Nusairat në qendër të Gazës, trupat e 9 civilve janë nxjerrë nga rënojat dhe disa të tjerë janë plagosur. Ekziston mundësia që numri dëshmorëve të këtij sulmi të rritet në 7 persona, të tjerë në sulmin e forcave sioniste ndaj një shtëpie në Beit Hainun në veri të Gazës. Gjithashtu, Gjatë bombardimit të një tjetër shtëpie në lagjen Asabra në jug të Gazës, tre civil u vranë dhe tre të tjerë u plagosën. Kampet e të zhvendosurve në Jabalia, Beit Lahia, Khan Yunus dhe Rafah në Gazën Jugore ishin ndër objektivat e tjera që u bombarduan nga sionistët. Tani blokada e plotë e Gazës dhe mungesa objekteve elementare kanë bërë që palestinezët të jenë në një situatë kritike në motin e ftohtë të këtij dimri po aq të ftohtë. Një fëmijë palestinez ka humbur jetën sot në Gaza për shkak të ftohtit ekstrem. Një çështje që mund të ndodhë edhe palestinezëve të tjerë. Do të mbetemi po tek e njëjti rajon, po tek e njëjta zonë e botës, pra zona e nxehtë e ripit të Gazës, këtë herë me një deklaratë të organizatës botërore të shëndetësisë. Përpjekjet tona për të shpëtuar sistemin shëndetësor të Gazës dështuan. Margaret Harris, zëdhënësja e organizatës botërore të shëndetësisë, ka bërë të ditur të dielën mbrëmë se të gjitha përpjekjet e kësaj organizate për ruajtjen e sistemit shëndetësor në Gaza kanë shkuar dëm. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar faqen e lajmeve Palestine Elyon, pra Palestina sot, zëdhënësja e organizatës botërore të shëndetësisë tha: "Një ekip nga organizata botërore e shëndetësisë do dërgohet së shpejti për të vlerësuar nevojat urgjente në Gaza dhe për të identifikuar mungesën e pajisjeve spitalore. Çdo sulm ndaj spitaleve, personelit mjekësor dhe pacientëve është i papranueshëm dhe i dënuar." Deklarata e Harris vjen dy ditë pas krimit të më të fundit të kryer nga regjimi sionist në djegjen e spitalit Kamal Adwan në veri të Gazës. Munir Elbarsh, drejtori i Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë në ripin e Gazës, njoftoi të premten se spitali Kamal Adwan u dogj i tërë në zjarr pas evakuimit të tij të detyruar nga regjimi sionist. Pasi ushtarët sionistë kryen një krim të tmerrshëm rreth spitalit dhe ranë ku ranë dëshmor 50 palestinezë, mes të cilëve 5 vetë nga personeli mjekësor, ata i vunë flakën ndërtesës së kësaj qendre mjekësore. Ministria Palestineze e Shëndetësisë në ripin e Gazës kishte bërë të ditur se forcat sioniste kanë rrethuar plotësisht spitalin dhe departamentin e kirurgjisë, laboratorit mirëmbajtjes dhe urgjencës, si dhe magazinet e spitalit, duke u vënë atyre flakën dhe si pasoj u dogjën plotësisht. Ministria Palestineze e Shëndetësisë në ripin e Gazës shtoi: "Ushtria pushtuese i transferoi me forcë të sëmurë dhe të plagosur në spitalin indonezian pasi i kërcënoi ata me armë." Në të njëjtën kohë, lëvizja Hamas e konsideroi këtë akt si një krim lufte i cili kryhet në hijen e indiferencës së komunitetit ndërkombëtar dhe bashkëfajësimit të plotë Amerikës me regjimin okupator. Do të vijmë një tjetër lajm nga bota. Këtë herë ka ndëruar jetë ish presidenti amerikan Jimmy Carter. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter vdiq të dielën në mbrëmje sipas kohës lokale në Amerikë në moshën 100 vjeçare. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, Carter, i cili ishte antar i Partisë Demokratike, erdhi në pushtet në vitin 1977 dhe shërbeu vetëm një mandat si president. 4 vitet e presidencës së tij u shoqëruan me kriza të rënda si marrja e pengjeve në ambasadën amerikane në Teheran pas revolucionit islamik të Iranit, si dhe pushtimi i Afganistanit nga Bashkimi Sovjetik. Presidenca e Carter kërkoi me pushtimin e Afganistanit nga Bashkimi Sovjetik dhe revolucionin islamik të Iranit në vitin 1979 dhe shtënje në dorë të folesës spionazhit amerikan në Teheran, apo siç e quajnë këtu, apo më saktë, pra ish ambasadës amerikane në Teheran. Ai urdhëroi operacionin për lirimin e spionëve amerikanë në Teheran, por ky operacion përfundimisht dështoi për shkak të stuhisë së rrës në zonën Tabas. Në fund të fundit të performancës së tij përballë këtyre krizave, duke përfshirë dështimin për të kthyer pengjet amerikane nga Irani, e pengoi atë të arrinte në shtëpinë e bardhë për një mandat të dytë. Carter gjithashtu luajti një rol të rëndësishëm në marrëveshjen Camp Davidit midis Izraelit dhe Egjiptit. Kardi gjithashtu fitoi çmimin Nobel për paqe në vitin 2002. Do të vijë me një tjetër lajmë, pezullohen fluturimet e Republikës së Azerbajxhanit drejt disa qyteteve ruse. Rrëzimi i aeroplanit pasagjerëve të Republikës së Azerbajxhanit bëri që Baku të reshqyrtoj fluturimet e saj drejt disa qyteteve ruse. Sipas agjencisë së lajmeve MER, duke cituar agjencinë e lajmeve Reuters, Republika e Azerbajxhanit njoftoi se do të pezulloj fluturimet e saj drejt disa qyteteve ruse. Baku planifikon të pezulloj fluturimet e saj në 7 qytete ruse, veçanërisht qytetet që ndodhen në perëndim të këtij vendi dhe ngjitur me Ukrainën. Ky vendim është marrë pasi mediat perëndimore pretenduan se avioni i pasagjerëve i Republikës së Azerbajxhanit, i cili po fluturonte për në Grozni të Rusisë, u vënë në shenjestër të sistemit të mbrojtjes të vendit. Ilham Aliyev, presidenti i Republikës së Azerbajxhanit, foli edhe për arsyet e rrëzimit të avionit të këtij vendi në afërsi të qytetit Aktaut të Kazakistanit, i cili i tha palës ruse se Moska duhet kërkoj falje dhe të rrëfej, të ndëshkojë autorit e aksidentit dhe të paguajë dëm shpërblim. Të nderuar dëgjuesve, këto ishin lajmet që kishim përgatitur për sot për klasin tuaj deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve. Nga unë mirëmbëjtësi dhe mirë dëgjofshim.
Miqtë të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Treku iranian. Larmia e gurëve, cilësia dhe planin në gurët e prodhuar në Iran, e kanë bërë këtë vend që të pozicionohet në pozitën e parë në botë në këtë drejtim. Në këtë edicion do të prezantojmë këtë sektor të tregut iranian. Në shkencën e gjeologjisë, me fjalën gurë quajmë disa materiale të korës së tokës, të cilat përbohen zakonisht nga një ose disa minerale të ngjitura me njëra tjetrën. Mineralet janë materiale të ngurta, natyrore, zakonisht të kristalta dhe me përbërje kimike të përcaktuar. Deri më tani janë njohur mbi 3000 lloje të mineraleve në natyrë, që mbi 20 lloje prej tyre ekzistojnë në gurët e korës së tokës në nivel të gjerë dhe gjenden me shumicë, të cilët i quajmë minerale ndërtuese të gurit. Gurët nga aspekti i mënyrës së përbërjes ndahen në tre grupe: sedimentar, indezur dhe metaforik. Guri është një prej mjeteve më primitive që ka shfrytëzuar njeriu për ndërtimin e veglave, vend strehimit dhe për mënjanimin e nevojave të veta. Aktualisht, edhe pse guri për shkak të peshës së rëndë dhe vështirësive të transportit, si dhe nxjerrjes, deri në një masë të madhe ja ka lëshuar vendin materialeve të tjera të ndërtimit dhe objekteve, mirëpo përsëri ka ruajtur rëndësinë e vet dhe në shumë raste si në ndërtimin e objekteve të rënda, si urat, tunelet, pengesat përballë ortekut të dëborës dhe dekorimet me gur. Përveç kësaj, përdorimi i gurëve dekorativ në ndërtimin e objekteve ka një rëndësi të veçantë në industrinë e ndërtimit, deri në atë masë sa që industria e gurëve ndërtimor dhe dekorativ në botë, me rezerva rreth 15 miliard ton, krijon mbi 80 miliard dollar në vit qarkullim financiar. Nxjerrja dhe përdorimi i gurit në Iran ka një historik të gjatë. Iranianët e lashtë në mileniumit e para të formimit të civilizimit të tyre kanë përdorur gurët ndërtimor për ndërtim dhe për dekorimin e objekteve. Veprat e shtëpive të dekoruara me gur në veri të Iranit i përkasin një periudhe deri në 7000 vite që tregojnë lashtësinë e përdorimit të gurit në këtë vend. Objektet antike si kompleksi Persepolis, Pasagard, Ura Shapuri, Kalaja Banbon dhe shumë objekte të tjera historike dëshmojnë këtë, që përdorimi i gurit në ndërtimin e objekteve iraniane ka qenë një çështje e zakonshme. Aktualisht, aktualisht Irani duke poseduar 4 miliard tonë rezerva të gurëve ndërtimor dhe dekorativ, është një prej 10 vendeve më të mira në botë në industrinë e prodhimit të gurit. Sipas klasifikimit botëror, Irani nga aspekti i rezervave të gurëve dekorativ pozicionohet në vendin e 4-të në botë. Gjithashtu Irani nga aspekti i posedimit të gurëve të ndryshëm ndërtimor hyn në grupin e vendeve të pasura të botës. Pavarësisht faktit se disa vende evropiane dhe aziatike që kanë aktivitet të dalluar në tregun e gurit, mirëpo asnjëri prej tyre nuk posedon larmin e gurëve iranian. Prandaj larmia e ngjyrës, cilësia dhe plani i gurëve të prodhuara në Iran e kanë pozicionuar këtë vend në pozitën e parë në botë. Mbi 100 lloje të gurit dekorativ dhe ndërtimor mund të gjenden në minierat e gurëve në Iran. Gjithashtu ekzistenca e rreth 1300 minierave të gurëve ndërtimor në Iran, ekzistenca e mbi 5000 njësive të nxjerrjes së gurëve dhe rreth 600 njësive të industrive sekondare dhe më të ulta si njësit për prodhimin e makinave për transportin e gurëve të tjerë, e kanë bërë Iranin të pozicionohet në grupin e 7 vendeve të para në botë në fushën e prodhimit të gurëve dekorativ. Shumë prej provincave të Iranit si Esfahani, Jazdi, Kermani, Khorasani Razavi dhe Jugor, Farsi, Kurdistani, Azerbajxhani Lindor dhe Perëndimor dhe Lorestani kanë minira të gurëve ndërtimor dhe dekorativ me cilësi të lartë. Faktorë të ndryshëm për krah njëri tjetrit përcaktojnë cilësinë e perfeksionimit të gurit. Guri duhet të jetë në gjendje të përballojë kushtet fizike dhe kimike të ambientit dhe të rezistojë përballë rrezeve të diellit, erës, acarit, ndryshimeve klimaterike dhe të gjithë faktorëve të tjerë dëmtues. Një gur i preferuar është ai gur që nuk ka kanale, damar, plasaritje dhe dobësinë në shtresa, ndërsa ka një ngjyrë të një niveli, është i pastër dhe pa kurrë farë ndotje me materiale të tjera natyrore dhe industriale. Prodhimi i gurit që nga koha e nxjerrjes e deri në fazën e përdorimit kalon në faza të ndryshme të zbulimit, nxjerrjes, transportit, prerjes dhe lëmimit. Pjesët e mëdha të gurit që nxjerren nga minjera, në krahasim me fazat e përpunimit të tij, gjejnë funksione të ndryshme. Guri që nxjerrret nga minjera nuk ka ndonjë formë të caktuar, përdoret për ndërtimin e dyshemeve dhe për të mbushur zbrazëtirën me zgurve. Në fazat e mëpashme, nëse në punishtet ndërtimore, guri më pak vendje gjen dimensione më të sistemuara, përdoret për shtrimin e sipërfaqeve të cilat kanë nevojë për pamje dekorative. Guri malun është një lloj guri i cili me përngjasim merr formë tërësisht të sistemuar, sidomos njëra anë e sipërfaqes së tij merr formë të lëmuar. Ky lloj gurit përdoret për ndërtimin e tuneleve, urave, anësoreve të rrugëve, për shtrimin e sipërfaqeve të shkallëve, për përdorimin e gurit në dekorime të brendshme dhe të jashtme të ndërtesës. Gurin e minierave pritet me trashësi të nevojshme dhe pastaj lëmohet deri në nivel sa të bëhet pasqyrë. Guri dekorativ me çmim të lirë zakonisht është i llojit traverton, ndërsa i me çmim më të shtrenjt është i llojit granit dhe mermer. Ky lloj gurve përdoren për ndërtimin e mjeteve dekorative si saksive të luleve dhe mbajtësve të qerive apo të dritave. Karakteristikat teknike të gurve janë të ndryshme dhe të shumëllojshme. Pikërisht për këtë arsye, çdo lloj guri nuk mund të përdoret për ndërtimin e objekteve me funksione të ndryshme. Për shembull, guri i llojit granit është prej gurve të llojit të ndezur, që është shumë i fortë dhe me rezistencë të lartë, me qëndrueshmëri dhe me kapacitet të lartë për të lëmuar. Granitin e thyer në copa të vogla e përdorin për të prodhuar beton, për shtrimin e sipërfaqes përfund rrugëve, për ndërtimin e hekurudhave dhe për prodhimin e gurëve ndërtimor, sidomos për ndërtimin e objekteve memorial, për ndërtimin e bazamentit të objekteve, për dekorime brenda dhe jashtë ndërtesës dhe për shtrimin e dyshemeve. Prej llojeve të granitit ndërtimor mund të përmendet graniti i zi. Në minierat e provincës Jazd, në Iranin qendror, mund të gjenden 28 lloje të gurit të granitit. traverton është një prej llojit të gurëve sedimentar dhe dekorativ që formohet si pasojë e aktivitetit të burimeve të ujit të ngrohtë. Ky gurë është me ngjyra të ndryshme si të bardhë, krem dhe me ngjyrë hiri. Traverton përdoret për dekorimin e pamjes së brendshme dhe të jashtme të ndërtesës. Në Iran në provincat Teheran, Isfahan, Azerbajxhani Lindor dhe Fars, ekzistojnë zona në të cilat ndodhen minjera të gurit traverton. Lloji i gurit traverton është me ngjyrë të kuqe dhe konsiderohet prej gurëve më të rrallë dekorativ dhe ndërtimor. Qytetet Azeshar në provincën e Azerbajxhanit Lindor të Iranit ka famë botërore për gurët e llojit traverton me ngjyrë të kuqe. Minjera e vetme e mineralit prodhues të gurit të kuq traverton në botë ndodhet në zonën Sardarbad të këtij qyteti. Prej gurëve të ndryshëm mund të përmendet guri mermer. Guri mermer përdoret për dekorime dhe ndërtimin e pamjes së brendshme të ndërtesave, duke përfshirë dyshemen dhe muret dhe për krijimin e veprave artistike. Guri mermer original është me ngjyrë të bardhë. Minjerat më të mira të gurit mermer mund të gjenden në dy vende në të gjithë botën, në Itali dhe Iran. Ndërsa sa i përket larmisë së ngjyrës, guri i mermerit të Iranit ka cilësi më të lartë. Guri i mermerit ka ngjyra të ndryshme si ngjyrë kuqe, roz, jargavan, ngjyrë mjalti, ngjyrë verdh, ngjyrë hiri, ngjyrë të kaltër të mbyllur dhe disa ngjyra të tjera përbërëse. Guri i mermerit të gjelbër me val-val që nxirret në provincën Kerman është prej gurëve më të bukur dhe me rezistencë më të lartë në mesin e gurëve të mermerit në Iran. Ky lloj gurit për shkak të ngjyrës së bukur të tij që është simboli besimit, qetësisë, shëndetit dhe jetës, kryesisht përdoret për dekorimin e vendeve të shenjta. Minjera më e mirë e gurit mermer në Iran ndodhet në fshatin Rostam në provincën Kerman dhe në qytetin Karuh në provincën Kurdistan. Produktet e fabrikave të gurit në Iran përveç konsumimit në tregjet e brendshme të vendit, eksportojnë edhe në vendet evropiane dhe aziatike në formë të papërpunuar dhe të përpunuar. Disa vende si Italia, Turqia, duke përpunuar në faza gurin e papërpunuar të Iranit, e kanë futur atë në tregje me emrin e vendeve të tyre. Në vitet e fundit, me shfrytëzimin e teknologjive moderne dhe metodave moderne, si shfrytëzimi i telit të diamantit për prerjen e makinerive të rënda, është tuar dukshëm kapaciteti i prodhimit në këtë drejtim. Sipas vlerësimeve të bëra në panajerin e 17 ndërkombëtar të gurit në Rusi që u zhvillua në vitin 2016, industria e prodhimit të gurit në Iran është pozicionuar në grupin e pjesëmarrësve më të dalluar në këtë panajer. Kjo prani që ishte prania e parë e kompanive aktive në industrinë e gurit të Iranit në historikun e organizimit të këtij panajiri, ka bërë një prezantim të dukshëm. Kjo prezencë ishte e dukshme deri në atë masa që drejtoresha e panajirit, zonja Maria Tertikova, e ka cilësuar atë si privilegj të madh për kompaninë iraniane në arritjen e qasjes në tregjet eksportuese të reja dhe ka deklaruar: modelet e ekspozuara në pavionet e sallonit special të industrisë së gurit në Iran ishin mahnitëse për çdo blerës.
Në fenin dritur islame, një muslimani vërtet duhet të zbatoj disa kushte dhe këshilla të cilat jepe në mënyrë të qartë dhe në Kur'an, dhe pikërisht për këto detyrime dhe këshilla, ne do të flasim në programin që do të ndishni në vazhdim të nderuar të gjues. Juftojmë të nëndishni.
Elementët kulturor të zhvillimit ekonomik në Islam.
Të Të nderuar miq, po fillojmë me emisionin e dytë me temë elementet kulturore të zhvillimit ekonomik në Islam. Ashtu siç thamë dhe në programin e kaluar, zhvillimi ekonomik në çdo shoqëri është në ndikimin e bindjeve kulturore të asaj shoqërie. Po ashtu, modelet e zhvillimit, të cilat importohen nga jashtë, mund të ndikojnë në vlerat dhe kulturën e shoqërisë. Në programin e sotëm do të përpiqemi të flasim për disa nga elementët kulturor të fesë islame, të cilat ndikojnë në inkurajimin e zhvillimit dhe progresit ekonomik. Para se të shtrojmë këtë çështje, është mirë që t'ju përkujtojmë se zhvillimi dhe progresi në fenë islame është i rëndësishëm vetëm kur shfrytëzohet si mjet për të arritur qëllimet dhe gradat e larta hyjnore. Apo me një shprehje tjetër, programet dhe politikat e zhvillimit të ekonomisë islame synojnë në ngritjen e nivelit shpirtëror të njeriut.
Modeli i zhvillimit islamik rrënjët i kanë në përpjekjet e gjata të mendimtarve musliman. Ata, para një shekulli mundoheshin që në mes dy qasjeve të mohimit dhe miratimit të modernizimit, të zgjedhin një rrugë të mesme dhe të ndërthurin elementin e fesë dhe traditës me elementin e modernizimit. Qëllimi kryesor i kësaj strategjie ishte dëshmia për kapacitetin e fesë në menaxhimin e jetës materiale të njeriut në kohën kur respektohen dhe aspektet shpirtërore të tij. Feja islame i kushton një rëndësi tepër të veçantë çështjes së zhvillimit ekonomik dhe atë e vështron nga prizmi i një çështje jetësore për zhvillimin e tij. Progresi dhe zhvillimi në fenë islame është i bazuar në një sër vlerash dhe qëllimesh të cilat synojnë lumturinë e njerëzit si në aspektin shpirtëror, ashtu edhe në atë fizik. Njëri nga elementët kulturor që ndikon në zhvillim është mënyra e vështrimit të shoqërive ndaj kësaj bote. Ky vështrim mund të ndikojë në ecjen e tyre drejt zhvillimit dhe progresit. Kjo në kuptimin se në qoftë se një shoqëri ka vështrim negativ për këtë botë, atëherë ajo nuk mund të hedh hapa drejt zhvillimit dhe progresit. Por, nëse ajo botën e vështron pozitivisht dhe shfrytëzimin apo përfitimin e cilëson si një çështje ideale, atëherë kjo shoqëri posedon rrethanat e nevojshme kulturore për të zhvilluar.
Ashtu si që dini edhe ju, besimi në ahiret, pra në botën tjetër, dhe mosvarësia ndaj kësaj bote, janë ndër vlerat dhe mësimet e kulturës islame. Ky lloj besimi vazhdimisht ka qenë një pretekst për orientalistët dhe mendimtarët laik të perëndimit, që fenë islame ta vështrojnë si një fe që mohon këtë botë dhe që ka qenë pengesa kryesore për zhvillimin e shoqërive islame. Por e vërteta qëndron në atë se në islam vetëm adhurimi i kësaj bote apo varësia ndaj saj është mohuar dhe injoruar. Në ajetet e Kuranit dhe hadithet injorohet ajo botë e cila është qëllim dhe ideal për çdo vepër dhe sjellje të njerëzit. Imam Bakiri alayhiselam gjatë përshkrimit të kësaj bote thotë: "Kjo botë është shoku më i mirë i botës tjetër, ahiretit." Në mendimin islam, rruga e lumturisë për në botën tjetër kalon nga kjo botë. Kështu që kemi një dallim tepër të madh mes qasjes islame dhe shkollave materialiste ndaj kësaj bote. Dhe ky dallim është në atë se shkollat materialiste ato e shohin si qëllim final, dhe sipas këtyre shkollave njerëzit duhet të punojnë vetëm për të përfituar sa më shumë nga kjo botë. Por feja islame, një qasje të tillë, e konsideron ignorancë. Ajetullah Mesbah Yazdi, mendimtar i njohur iranian, shkruan: Nuk i ka hije njeriut që këtë botë ta shohë si qëllimin kryesor. Zhvillimi dhe progresi për ne është i rëndësishëm dhe i kërkuar vetëm në qoftë se ai është në kuadër të kriterëve fetare. Prandaj, edhe në qoftë se këtë botë e konsiderojmë vetëm si mjet dhe si një urë për në botën tjetër, atëherë zhvillimi dhe progresi në të do të ishte ideal. Njeriu që beson në botën tjetër padyshim se ai do të punojë dhe do të përpiqet më shumë në këtë botë.
Në këtë mënyrë, edhe feja islame ka arritur që mes kësaj bote dhe botës tjetër të krijojë një lidhje të logjikshme. Dhe duke patur parasysh lumturinë e botës tjetër, ngjall një kurajo dhe pasion për të punuar dhe për të zhvilluar në këtë botë. Një element tjetër kulturor në islam që ndikon në zhvillimin ekonomik është edhe pozita e shkencës, dijes, mendimit dhe racionalizimit në fen islame. Filozofi i njohur iranian Morteza Motahari thotë: "Asnjë fe, sikurse feja islame, nuk ka qenë mishëruar dhe ndërthurur me logjikën. Në botëkuptimin islamik, shkenca mund të jetë themeli apo shtytësia e çdo lëvizje pozitive dhe konstruktive, me anë të të cilave mund të zgjidhen problemet me të cilat përballet shoqëria. Në lidhje me pozitën e lartë të dijes dhe të shkencës në fenë islame, mjafton të vështrohet qasja e kësaj feje ndaj shkencës, të cilën e konsideron si një detyrim dhe parim hynor për të gjitha kohrat dhe për të gjithë muslimanët, pa dallim moshe dhe gjinie. Në këtë mënyrë, një shoqëri e cila nuk armatoset me arritjet e fundit shkencore, padyshim se ajo nuk mund të ecë drejt lumturisë të kësaj bote dhe të botës tjetër." Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Njeriu dhe shoqëria e cila nuk posedon dije dhe shkencë nuk e meritojnë lumturinë. Prandaj, dhe zhvillimi kërkon dije dhe profesionalizëm, dhe me anë të kësaj mund të arrijmë në rezultatin se feja islame i kushton një rëndësi tepër të madhe mendimit mendor dhe intelektual, pas të cilit vjen edhe zhvillimi ekonomik dhe në rrafshet e tjera të jetës."
Një vlerë tjetër kulturore në fen islame është vullneti dhe ambicia për punë dhe përpjekje. Natyrisht që puna luan një rol tepër të rëndësishëm në lëvizjen e ekonomisë, dhe vetëm nëpërmjet punës dhe mundit mund të sigurojmë mjetet dhe kapacitetet e duhura për të zhvilluar. Në shoqërinë ku nuk ekziston kultura e punës, gjithashtu nuk duhet të presim edhe standarde jetësore dhe zhvillim në asnjë aspekt të jetës. Kështu që kultura e punës për një popull është jetike nëse dëshiron të zhvillohet dhe të ketë progres. Mësimet e Kuranit dhe tradita e profetit dhe ehlibejtit na udhëzojnë që të punojmë dhe të veprojmë vepra të dobishme në jetën tonë. Në kulturën fetare, puna dhe përpjekja është një domosdoshmëri e pamohueshme dhe Zoti nuk i do dembelët. Mbështetja në Zotin gjen kuptimin vetëm nëse bazohet në punë dhe përpjekje. Dhe kjo është një vlerë e kulturës islame. Prandaj dhe mbështetja në Zotin, jo vetëm që nuk mohon punën dhe përpjekjen, por në të kundërt, nxit njeriu që të jetë më i vendosur në qëllimet dhe idealet e tij jetësore. Po aq sa një popull përpiqet të punon më tepër, aq do të ketë ngritje dhe zhvillim. Rezultati i një vështrimi të tillë ndihmon që shoqëria të jetë e pavarur dhe të ngjitet në majat e zhvillimit ekonomik. Feja islame, kulturën e punës dhe përpjekjes, e konsideron dinjitet të një shoqërie. Dinjiteti dhe krenaria e shoqërisë islame janë ndërbot kuptimet të cilat ndihmojnë në arritjen e progresit dhe zhvillimit të kërkuar dhe ideal.
Muslimanët, për të arritur në dinjitetin dhe krenarinë e dëshiruar, duhet të arrijnë suksesin në ekonomi, politik dhe kultur, dhe për zhvillimin e këtyre nuk duhet të jenë të varur në ndihmën e të huajve. Kështu që lëvizja drejt pavarësisë ekonomike dhe zhvillimit ideal kërkon një përpjekje e cila konsiderohet edhe si dinjitet dhe adhurim që përfiton kënaqësinë e Zotit. Për arsye se Zoti në Kur'an nga muslimanët kërkon që të shfrytëzojnë të gjitha fuqitë e tyre përball agresioneve të armiqve.
Përpos këtyre elementeve që i cekëm më lart, për zhvillimin e ekonomisë ekzistojnë dhe elemente të tjerë kulturor. mësimet e fesë islame në lidhje me përmbajtjen nga konsumi i tepërt dhe krijimi një balancimi në shoqëri, këshillat për një strategji konstruktive në prodhim, mjetet e realizimit të drejtësisë ekonomike dhe gjithashtu udhëzimet për një sistem dhe princip të fuqishëm në punë, janë ndër elementet e tjerë kulturor të fesë islame, që ndikojnë në zhvillimin dhe progresin ekonomik.
Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur për rëndësinë e amanetit ose besnikërisë. Besnikëria është një prej virtyteve morale e cila ka shumë dobi dhe efekte të mëdha dhe njeriu duhet i kushtojë vëmendje këtij virtyti. Për shembull, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë thotë: Mbajtja dhe besnikëria ndaj amanetit sjell pasuri dhe mundësi të shumta. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me këtë thënie të qartë ka treguar një prej dobive të shumta të besnikërisë, që do të thotë shtimin e pasurisë dhe mundësive, dhe në këtë mënyrë ka inkurajuar njerëzit që të mbajnë besnikërinë. Në këtë edicion do të flasim për disa efekte dhe dobi të tjera të besnikërisë. Na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë në shpjegimin e atributeve të disa ndaj profetëve të tij përmend shprehje të tilla si i dërguari besnik, këshilluesi besnik ose i sinqerti në premtim. Për shembull, në ajetin 107 të surës Shuara në Kur'anin e shenjtë, Hazreti Nuh alayhiselam i drejtohet popullit të tij duke thënë: Unë jam i dërguari i besnik për ju. Po kjo shprehje është përdorur edhe në lidhje me Hazretin Hud a.s., Hazretin Salih a.s. dhe Hazretin Musa a.s. Besnikëria e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu ka qenë aq e njohur sa që në kohën para shpalljes së profecisë së tij, ai ka qenë i njohur në mesin e njerëzve idhujtar të Mekës me epitetin Muhamedi Besnik. Aspekti më i rëndësishëm i besnikërisë së profetëve të Zotit të Madhëruar është sinqeriteti dhe besnikëria në ruajtjen dhe predikimin e shpalljes hyjnore. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me besnikërinë e tij ka thënë: Betohem në Zotin e Madhëruar, unë i qëndroj besnik të vërtetës time në qiell dhe në tokë. Besnikëria ka dobi dhe të mira të panumërta për individin dhe shoqërinë. Një prej dobive më të rëndësishme të besnikërisë është fitimi dhe arritja e kënaqësisë së Zotit të Madhëruar. Njeriu besnik, përveç se fiton kënaqësinë e Zotit të Madhëruar, ai do të gëzojë edhe shpërblimin shpirtëror në këtë botë dhe shpërblimin në botën tjetër, dhe ai do të ketë vendin në parajsën e lartë. Në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuhet: Nesër, në skenën e kiametit, do të jetë më afër meje vetëm ai person i cili është më i sinqert, më besnik, ai që mban më shumë besën e dhënë, ai që ka moral më të mirë dhe ai që qëndron më afër njerëzve. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu, në lidhje me rezultatet shoqërore të besnikërisë në shoqëri, ka thënë: Umeti im vazhdimisht do të jetë në gjendje të mirë dhe të qetë, përderisa nuk e tradhtojnë njëri tjetrin dhe të tregojnë besnikëri ndaj njëri tjetrit. Në të vërtet, për një njeri besim nuk ka dëshirë më të madhe, se sa arritje e kënaqësisë së Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se në këtë mënyrë, njeriu që kërkon për kryerjen dhe të vërtetën, arrin të realizoj dëshirën e ti më të lartë. Imam Aliu a.s. në një rast ka thënë, çdo herë kur Zoti i madhëruar e do një rob, ai e bën të dashur besnikërin në pikpamin e ti. Në bas të kësaj, se cili që është besnik dhe tregon besnikërin dhe amanetit, ai është i dashur pranë Zotit të madhëruar. Imam Kazemi a.s. vlerëson se lumturia dhe kënaqësia e njerëzve ndodhet në besnikëri dhe në veprimin e drejtë dhe thotë: banorët e tokës do të kenë jetë të mirë dhe të lumtur nëse do të friksohen nga kryerja e mëkatit dhe të mbajnë besnikërinë dhe të veprojnë sipas të vërtetës.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Fitimi i besimit të njerëzve dhe shëndeti në këtë botë dhe shpëtimi në botën tjetër janë prej dobive dhe efekteve të tjera të besnikërisë. Njeriu besnik është i besueshëm për njerëzit e tjerë dhe ata e vlerësojnë dhe e lavdërojnë atë për shkak të përpjekjeve që bën në ruajtjen e besnikërisë dhe amanetit që i kanë dhënë atij. Ashtu si thamë më sipër, një prej karakteristikave të njohura të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, është karakteristika e besnikërisë që kishte ai dhe besnikëria e tij ishte deri në atë mas, saqë edhe njerëzit jo besimtar të Mekës i besonin atij pikërisht për shkak të kësaj karakteristike që kishte ai, dhe në udhëtimet që bënin gjatë jetës së tyre, ata i dorëzonin atij gjërat e vlefshme dhe pasuritë e veta që ai t'ua ruaj atyre. Përveç kësaj, në bazë të eksperiencës dhe të racionalizmit, njerëzit në mënyrë natyrore i duan njerëzit të cilët njihen për besnikëri dhe mbajtje të amanetit dhe u besojnë atyre shumë lehtë. Në një transmetim, thuhet se Imam Xhafer Sadiku a.s. i kishte thënë një personi me emrin Abdurrahman bin Siabe, a dëshiron të jap një këshill të vlefshme? Ai u përgjigj: po, do të jemi nderuar, o nipi të dërguarit të Zotit. Imam Xhafer Sadiku a.s. tha: ji i sinqert gjithmonë dhe trego besnikërinë ndaj amanetit, sepse në këtë mënyrë do të jesh partner i pasurisë së njerëzve. Lukmani i Urt është një prej figurave kuranore, i cili është vlerësuar dhe lavdëruar nga Zoti i Madhëruar. Në transmetimet fetare janë cituar shumë këshilla të vlefshme nga ky burr i mençur. Në një transmetim të tillë, Imam Bagheri alayhi salam ka thënë: Lukmani i Urt në një këshill që i jep të birit të vet, ka thënë: o biri im, me besnikëri ktheje amanetin te pronari në mënyrë që të mbesësh i shëndosh edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Bëhu besnik ndaj të tjerëve në mënyrë që të bëhesh i pasur dhe me shumë mundësi. Njeriu besnik, duke e vendosur shembullin e tij besnikërinë në çdo veprim dhe në çfarëdo lloj rrethanash, do të arrijë qëllimin dhe rezultatin e dëshiruar dhe nuk do të humbas dhe të hetohet për asgjë në jetë. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: detyrë hyjnore e çdo personi është besnikëria ndaj të tjerëve, për arsye se ai i cili nuk ka besnikëri ndaj të tjerëve ka pësuar dëme dhe nuk arrin qëllimin e vet.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Besnikëria ndaj të tjerëve bëhet shkak për përhapjen e sinqeritetit dhe pastërtisë në personalitetin e individit dhe të shoqërisë. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, në lidhje me këtë ka thënë: kur i shikon tre atribute tek vëllai yt, atëherë ke shpresë tek ai: turpi, besnikëria dhe sinqeriteti. Dhe nëse ai nuk i ka këto tre atribute, atëherë mos ki shpresa tek ai. Në fund duhet të themi se në fenë e pastër islame, në po atë mas që është pëlqyer dhe që po në atë mas që vlerësohet besnikëria, tradhtia në amanet është e qortuar dhe konsiderohet veprimi keq dhe radhitet në kategorinë e mëkateve të mëdha. profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve alihi wasallam ka thënë: "Nuk është prej nesh ai i cili bën tradhti ndaj amanetit të të tjerëve." Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: "Njeriu më i keq është ai i cili më beson. Njeriu më i keq është ai i cili nuk beson në besnikëri ndaj të tjerëve dhe nuk largohet nga tradhtia ndaj amanetit të të tjerëve."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.